Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 6 годин у раніцу у празкій студії новинов Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. У Тегеране поліція применила сльозодержащий газ для розгону нескольких тисяч удільників несанкціонованої демонстрації. Її удільники накеровувалися до Тегеранського університету, щоб провести мітинг з нагоди 10-ї годовини розгону студентських маніфестацій у 99-му році. Зараз іранські улади жорстко здушують любые спроби масових виступів після недавніх шматлюдних акцій протесту опозиції супроць офіційних виніків президентських виборів. На півночі Іраку, у городі Таль-Афар, у виніку двох терактів загинули не менше як 35 чоловік і 60 були поранені. У шиїцькім пригороді Багдаду при вибуху двох бомбов, закладених на дорозі, 7 чоловік загинули і 20 чоловік були поранені. Спочатку липня американські війська, виведені з іракських городів, порядок у них зараз оховують тільки іракське військо і поліція. Президент Афганістану Хамід Карзай назвав боязлівцями і противниками ісламських коштовностей тих, хто несе відказність за вибух у провінції Лагар, де половину ахвяру склали діти. У виніку вибуху загинули 25 чоловік, у тим ліку 4 поліцейських. Бомба з дистанційним керуванням була закладена у грузовик, який перекулився посередині дороги. Забито 13 дітей, які накеровувалися у школу. На Коста-Рикі не відбулася зустріча зринутого президента Гондурасу Малуя Селаї з часовим керівником Гондурасу Робертом Мічелеті. Апошній покинув Коста-Рику, відмовившись від зустрічі. При цьому пройшли перемови представників політичних опонентів. На саміті Великої Восьмірки у італійському місті Аквіла його удільники разом з лідерами 5 найбуйніших країн домовилися устримлюватися від девальвації своїх національних валют і сприяти стабільності міжнародних фінансів. Раніше лідери присутніх на саміті країн домовилися скоротити кількість вихлопів вуглекислого газу у повітря принаймні на половину до 2050 року. Президент США Барак Обама назвав це погодження історичним. Ви слухаєте новини на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті. Адрес свобода.org. Усесвітній уйгурський конгрес заявляє, що китайські улади применшають реальну кількість уйгурів, забитих і арештованих під час недавніх забуренів у Сіньцзяні. Поводле уладов КНР у виніку хвилювання загинули 156 чоловік, каля тисячі поранені, каля полуторох тисячі арештовані. Уйгурський конгрес подає лічбу у 400 забитих. Улади КНР заявляють, що організатору забуренів чекає сурове покарання до смертного. Ви слухали випуск новин, а зараз передача «Ваша свобода» – виніки четверга.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусь. У нашій програмі гуторка про основні події четверга, бліц-аналіз і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на п'ятницю 10 липня. Синоптики прогнозують перемінну облачність, переважно без опадків. Раніцей місцями слабий туман, температура повітря вночі плюс 9-14 градусів, у день 20-26 градусів тепла. А зараз Олена Тиханович з оглядом новин у четверга, зв'язаних з Білоруссю.
Для незалежних криниць у обвинувачення Миколаю Автуховичу перекваліфікаване на тероризм. Яму і іншим особам інкримінується підрихтовка теракту супроць державних особ. Міліція не підтверджає і не обвергає гэтыя звестки. Вось меркаванні старшыні беларускага гельсінскага камітэту Олега Гулака.
Відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы.
Міністерства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычына смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Раней аддзел складаных экспертызаў з Мінску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус H1N1. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысудзняволенне Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леонід Светік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынесення прысуду. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. Вось што сказала тэхнолог Санкт-Петербургскай фабрыкі замарожаных паўфабрыкатаў наконт прэтэнзіяў да пельменяў «Студэнцкія».
Я абсалютна выключаю такую магчымасць. Усе ветэрынарныя справкі у нас у поўным парадку.
Другі дзень запар гомельскія прадпрымальнікі пікетавалі аблвыканкам. Яны патрабуюць адмены забароны на продаж піва ў шапіках. Паводле дырэктара аднаго з прыватных прадпрыемстваў Ігара Гатальскага, прыватны бізнес прадае каля 1% піва, і нельга яго абвінавачваць, што ён спойвае падлеткаў.
Алена Ціхановіч пра навіны 9 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Вязня Мікалая Утуховіча і яшчэ некалькі асобаў падазраюць у тэрарызме. Яны нібыта рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму і намесніка міністра падаткаў і збораў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Да гэтага часу ў міліцыі не пацвярджаюць, але не абвяргаюць звестак з незалежных крыніц у інтэрнэце адносна завядзення крымінальнай справы аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Каменку. Звестак няма, магчыма, нешта будзе заўтра, сказаў мне ў канцы дня праз тэлефон Алег Слепченка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ. Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у галоўнай управе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справ нібыта заведзеная крымінальная справа па артыкуле «Тэрарызм». Журналіст Сергей Сацук.
Я думаю, што возбудзілі уголовнае дзела Автуховича і Ларіна по подозрению в совершении преступления, подпадающего под статью 13-359, то есть это приготовление к совершению террористического акта с целью устранения руководителей. Дальше какие-то подробности, не знаю.
З іншых крыніц свабодзе стало вядома, что гэтую справу завялі яшчэ 26 ці 27 червеня. Падазраванымі у справе лічацца Мікалай Аўтухович і Александр Ларын. Гэта былы працаўнік вакавыскай фірмы «Ніка Транс», якой кіраваў Мікалай Аўтухович да свайго арышту ў 2005 годзе. Паводле звестак, Ларын быў арыштаваны летась на пачатку году, яшчэ да арышту Мікалая Утуховіча ў лютым. Нібыта менавіта з Ларыным следчыя звязваюць знойдзеную вакавыску яшчэ ў 2005 годзе гранатамёт, а ўжо праз Ларына нітка ў гэтай справе нібыта ідзе да Утуховіча. Разам з Мікалаем Утуховічам 8 лютага ў вакавыску былі арыштаваныя Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, якіх таксама трымаюць у ізалятары на Валдарскага. Я спытаўся ў адваката Лявонава Вадзіма Мушынскага, ці выставілі ягонаму падабаронному абвінавачванне па эпізодзе адносна гранатамёту, па якім ён быў падазроным.
Ничего ему там не предъявляют, там он только как свидетель идет.
И еще, вот сегодня пошла информация в интернете, что якобы завели какое-то дело вообще о терроризме, о подготовке покушения.
Ничего не могу вам сказать по данному вопросу, ничего.
Это так само и адвокаты инших арештованных не комментуют звестки про справу об замаху на керовника Градинского облаканкаму Владимира Савченку и наместника министра податков и сборов Василя Каменку. Адвокат Ухтуховича Павел Сапилка кажет, что поспробует это высветить завтра под час наведывания своего подоборонного. Сегодня Сапилка наведаць Аўтуховіча не змог, бо заняты на працэсе ў Віцебску. Ці змянілася, што ў лёсах Людмілы Парэмскай і Константіна Уланава, якіх затрымалі 7 ліпеня на паставе падазрэння ў датычнасці да справы Аўтуховіча? Крыніцы кажуць, што Парэмскую, дырэктарку вакавыскай фірмы «Ніка таксі 22-222», дзе працаваў да арышту Аўтухович, сёння бачылі ў менскім следчым ізалятары. Аднак дзяжурны ізалятар развестак пра такую грамадзянку не дае. А вось Константін Уланаў пэўна патрапіў на Валдарку. Гэта жонцы Уланава Таццяне паведамілі ў ізалятары да Акрэсціна, дзе спачатку трымалі былога афганца. Як паведаміў Таццяне Уланавай адвакат Андрэй Мікалаеў, яе мужа правяраюць паводле справы аб тэрарызме. Праверка працягнецца сама меней 10 дзён. Кантактаваць з журналістамі адвакат Мікалаеў адмаўляецца. Таццяна Уланава гэтак каментуе тое, што яе мужа падазраюць паводле артыкула аб тэрарызме.
Калі так мовіць, то я лічу, няма ніякай падставы нам хвалявацца, бо там ніякай зачэпкі няма. Нічога не знайшлі дома, нічога не знайшлі на лічышчы. Я не ведаю, за што яны будуць чапляцца. Только можно придумать нечто такое.
З Таццянай Уланавай гутарыў Алег Груздзіловіч. Справу Миколая Утуховича комментуют наведники нашего сайта свобода.орг. Сержук. Утухович – соправдный герой, соправдный белорус, зробивший великое, зробивший выклик злочинному режиму, зробивший выклик злочинной системе, особисто Лукашенко. За это его Лукашенко ненавидеть и будет им кнуться знищить. Сержуку отказывая наведник Волоцуга со Смолявичев. Не лечу, что Утухович – герой. Хучей, он – заложник обставина у политичной игры белорусского пирата 20-го стагодия Александра Лукашенко. Тримайся, спадар Утухович. Чем более протягнется голодовка, чем больше будет громадский резонанс, тем больше будет выкуп, тем более отримает влада дивидендов у перемовах с Европой. Вы так само можете взять удел у дискуссии у этой справе на нашем сайте свобода.орг. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». У Министерства аховы здоровья Беларуси покуль не подтверждают факт смерти от вируса так званого свиного гриппа городенской девчонки у вересне минулого года. Задолго до обвещения Всесветной организации аховы здоровья пандемии так званого свиного гриппа. Меж тем 9 липня отповедный запит накированный судово-медичным экспертам, которые, поводле опередней информации, не выключают такой махчимости. У ведомстве так само кажут, что у Беларуси ведется праца над створением антигриппозной вакцины, однако казать про некие поспехи у этой справе покуль рано. У протяг темы Игорь Корней.
Маленькая Даша, якую лечили от сальмонеллезу, насамрэч могла померці от свиного гриппу. Такую версию не выключают как судово-медичные эксперты, так и батьки девчинки. Однако теперь справой занимаются следчие органы, которые до отримания фактов у подтверждения такой максимости от комментаров устремливаются. Меж тем, представница Министерства аховы здоровья Ольга Шульпина каже, что про надзвичайное здарение у выгляде вируса и свиного гриппа, який нібыта выкликав смерть городенской девчинки, никаких звесток нема.
Пока не тянется, да. Честно вам скажу, я же на всех летучках присутствую, на всех отчетах по детской смертности. Все, что идет, никогда ничего такого не проходило.
Спадарыня Шульпина так само докладнила, что сегодня до судмедэкспертов накированный отповедный запыт, и теперь у ведомстве чекают отказу от специалистов. Лекар-инфекционист Андрей Беляев згодны лечить информацию про заявление у Беларуси смертно-небеспечного вируса перебольшением. У іншым выпадку про необходимость оборонных заходов на узровне внутренних инструкций были попереджены лекары. Поводле медика, у такой ситуации ховать некую информацию было бы необашливо.
Официально точно нет. У нас пока не было даже выявлено признаков заражения, не то чтобы непосредственно самого заражения. Если было официально какое-то заключение, а так, может, это чисто подозрение родственников. Может, там есть какие-то признаки и все. Пока официально вирус не найдут, это пустое сотрясение.
Адмысловец так само звертая увагу на то, что у девчинки объективно не было махчимости захвореть на свиный грипп за полгода до обвяшения пандемии. Поводле попередних звесток, свояки померлой не наведывали Мексику и США, а так само не контактовали с людьми, которые были у рызыкованных регионах. Покуль же это основный способ заражения.
Свиной грипп – это мутировавший человеческий грипп. Когда он мутирует, ни один из известных медикаментов его не сможет победить. Когда ослабленный организм, вот у людей в стрессовой ситуации, либо в заезжие, вирус активно развивается и уничтожает все защитные механизмы.
Были известки, что подначаленное Министерство аховы здоровья, науково-доследчие установы активно працуют над створением антигриппозной вакцины. Подавалось, что у этом керунку небыто есть истотные зрухи. Однако представница ведомства Ольга Шульпина никаких звесток, какие могли бы надеять, не мая.
Она еще нигде в мире не создана. Как она может быть создана в Беларуси? Такого ничего не было. Конечно, она создается в мире на международном уровне. Беларусь тут не может идти впереди планеты всей.
Нагадаем, что при конце травня у Москве с подозрением на свиный грипп была шпитализованная громадянка Беларуси, якая перед этим наведывала США. Жанчыну терминово накировали у один из московских шпиталёв, однако после курса назирания и лекования выписали уже праз некалькі дзён.
Игорь Корней из Менску. А я додам, что у шатверу другой полове дня головный эпидемиолог Министерства аховы здоровья Инна Карабан поведомила, что городенская девчинка померла не от свиного гриппа. Протягиваем программу. Кіраўнік краіны Александр Лукашенко сваім указам ад 9 ліпеня памілаваў 21 асуджанага да пазбаўлення волі. Таксама ён вызваліў 45 чалавек у дасудовым парадку ад крымінальнай адказнасці, якія кампенсавалі урон, нанесены злачынствамі ў эканамічнай сферы. Падрабязнасці ў Алеся Дашынскага.
Информация про тое, кто потрапил под амнистию, официальными границами покуль не подается. Мы потелефоновали Игору Макаревичу, який еще в середине красовика был осужден до 3 годов позбавления воли за забойство так званого пуховицкого подпальщика. И он находится теперь под хатним арештом. Разом с еще одним осужденным Сергеем Алиферовичем, и он просил Верховный суд смягчить покарание, а литой покинул усилия присуд Гомельского суду. Однако милицейские пасты с домов осужденных знятые еще на проконце червеня. Нагадаем, ранее Александр Лукашенко заступился за пуховицких забойцев. Те потрапил Игорь Макаревич под амнистию.
Мы не знаем, неизвестно ничего. Адвокаты писали, но мы ж не понимаем толком в этом деле. Кто и прежде домашний арест на дому. Сейчас мы отзваниваемся каждые 2 часа. Житковская милиция иногда приезжает, проверяет. Но звоним каждые 2 часа, с 6 утра до 10 вечера.
Ранее были выпадки, когда измягчали присоту выніку компенсації урону. До прикладу, бізнесовець Юрій Шатьор повстав перед судом одночасово з високопоставленими митниками-хабарниками. Бізнесовці обвинуватили у створенні злочинної груповки і ухиленні від митних платежів амаль на 5 мільярдів рублів під час поставки у Білорусь та 17 фуров італійської меблі. Юрія Шатра визволили з-під варти у залі суду, приймаючи до уваги тое, що бізнесовець компенсував урон країні амаль у 2 мільярди рублів, суд вирішив не позбавляти його волі, а призначити більш м'яке покарання. Тепер керівником країни у досудовому порядку амністовані 45 осіб, які потрапили під кримінальний переслід за злочинство у економічній сфері, але компенсували урон. Коментуючи цю ситуацію, правоборонця Гаря Поганяйла відзначив.
Наш руководитель государства присвоил себе вот такое царское полномочие и казнить и миловать, что называется, без суда. Практически людей вот под этот указ заставляют рассчитаться с государством по тем обвинениям, которые им предъявлены. Доказано, не доказано. Но до суда можно, так сказать, выйти. Конечно, это правовой нонсенс в неправовой державе. С другой стороны, видишь, такое количество говорит о том, что все-таки таких случаев значительное количество. И в связи с этим к нему обращаются о помиловании до передачи дела в суд. Эта норма введена в УПК у нас, и следователи, получив такое ходатайство, направляют его для решения вопроса по существу. Если глава государства принял положительное решение, значит, дело прекращается и не передается в суд. Это как бы способ пополнения бюджета. Но самое интересное в этой ситуации, можно возместить ущерб полностью, а президент не помилует.
З правоборонцем Гари Поганяйлом гутарив Олесь Дашинський. 24 години на сутки працює у Мінську наш телефон автоотказник 266-39-52.
Існують демократичні процедури, такі як нельга карати без суда і слідства, нельга називати чоловіка виноватим, поки суд не скаже, нельга затримувати чоловіка іншому чоловіку, коли той не працює в міліції, і так далі. Лукашенко виноватий у шматлікіх злочинствах, але суд не сказав, що він виноватий. Може суд виноватий? Таким чином демократичні процедури створюють диктатуру, а потім люди до їх же звертаються по оборону від диктатури, де ще й змагаються за їх.
Дзвонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефонуйте, мы чакаем ваших меркаванняў. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные події четверга 9 липеня. Паводле незалежных крыніц, абвінавачэнне Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтай звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з горадні быў вірус так званага свінога грыпу. Пасол Франции и Беларуси Мирей Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубскому неприемным сюрпризом. Витебский правоборонца Леонид Светик выступил в областном суде за пошней промовой. Прокурор потребует для его 2 года колонии, небыто за распальвание национальной ворожести. В Беларуси сняты из продажу несколько наименее продуктов, которые походят из России и Латвии. Пельмени, йогурт, рыбные консервы. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Протягиваем программу. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский докладывал Александру Лукашенко про працу белорусской экономики за первые полгода. Поведомляется, что валовый внутренний продукт по выниках 6 месяцев будет не нижейшим за первый квартал года, коли его рост склал 1,1%. Чем можно потлумачить уникальность белорусских даденных на фоне падения у інших краинах Европы? На это питание Виталия Цыганкова отказывает экономист Михаил Залески.
Блиц-анализ свободы.
Господин Залески, ти не является Беларусь фактично ти не одиной у Европы краины, якая обеспечивает рост валового продукта навод у гэты кризисный час? И коли это так, то чем бы вы подломачили ну, такую уникальную статистику и такие уникальные достижения?
Мы не самотные на гэным свете. Так само демонструют поспехи Греция, например, и Польша. У Польши так на огул прирост 1,6% в сравнении с минулым годом. Але речь в том, что у нас складские запасы наши, которые уже на месяц выпуску, и они так само залечены в валовый внутренний продукт. И тому у нас такие маленький спад у промысловості, і тому у нас певний прирост іде якби нагульний по народній господарці. Треба глядіти на речаїсність без ружових окулярчиків. У нас чомусь спробують глядіти у ружові окулярчики начальники.
Становча динаміка валового продукту обумовлена ростом витворчості у системах Мінбудархітектури, а так само концернів Белнафтахім, Беллегпром та інші. Чому, на вашу думку, менавіта ось гэті концерни появляются такие становчие выники?
С будовництвом тут проблема самая, сдается мне, небеспечная. Потому что яны освоивают кредиты, колоссальные кредиты. Кредиты насельництву, кредиты предприемствам. То бок працуют за те гроши, которые вынутые как бы с поветра, которые створены штучно, которые не мают за собой реальных выников, реальных выработок, реальных деяний. Нафтохим, разумеется, ну тут крыху конъюнктура полепшилася по нафте, але зараз знову уже кривая пошла на дол. Уже знову скорочаются кошты нафты, и тут может быть по-всякому с нашим нафтохимом.
Коли говорить про, знову-таки, уплыв сусветного кризиса на Беларусь, то международные аналитики разыходятся в меркованиях, чи пик кризиса уже прошел, и зараз идет повольное смягчение его, чи еще нас чекает другая хваля кризиса. Ваше меркование на этот конт?
Чекают нас еще многие хвали. Зараз повсюдно начинается бюджетный кризис. Вот гэны бюджетный кризис, связанный с тем, что дается допомога. По свете 6 триллионов долларов допомоги повыдавали. И она крыху оживила, але что она оживила? Банковский сектор и снова уже рынок каштовных паперов. Знову вот гэнае переразмеркование капиталу. Реальная вытворчасть протягивая пады. После того, как бюджетный кризис побольшится, бюджетники начнут отримливать меньшие заробки. И вот тут начнется кризис перевытворчасти уже в полном объеме. Потому что будет и споживецкий кризис после гэнае. Люди станут меньше куплять. И гэнае еще будет и третья хваля, и четвертая. Спешаться не треба.
З экономістом Михайлом Залеським гутарив Віталь Циганков.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалі свободы.
Увесь липень. Досліди свободы.
Узровень споживання алкоголю у Білорусі – один з найвялікших у світі. У який бок повпливає на ситуацію економічний кризис? Стануть білоруси піти більш чи менш? Тему вивчав Олег Грузділович.
Поводле Министерства аховы здоровья, летость на одного белоруса было выпито 12,5 литров спирту, меж тем, как еще 5 годов тому громадзянин Украины выпивал крыху более за 8 литров. Нагадаю, Всесветная организация здоровья лечит, что при превышении узровню 8 литров начинается незворотная деградация особы. Что выратуя белорусов от деградации? Те может так статься, что допоможа сусветный экономичный кризис, який неумольно наближается до Беларуси. Намеснік головного врача Мєнського наркологічного диспансеру Ірина Кананович підтверджує лікові якості кризисної ситуації щодо чоловічого організму.
Обычно, когда кризис, то люди все нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, вот это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим.
Пакуль, поводле Ірини Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных напояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу.
Если считаешь, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва спадар Александров разумеет экономичные и политичные заходы ураду, але якія докладно головный арколяк Беларуси не подтлумачил. Сирот заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при детских поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи, прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
По воде Алексея Александрова, у Менску дейнейшие 14 таких центров, а малю кожный другой дитяжей поликлиницы. Мне, однако, не пошанцевало. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формования борьбы с пьянством молоди не чули. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологичного подлеткового кабинета, где на вопрос ведется лечение молодых пьяниц. Поводле фельдшерки, молодь пьет все больше. Все частей батьки приводят на прием неполнолетних аматоров зеленого змея.
Не могу вам сказать самое младшее. Ну, лет 12 дети.
Что не пили?
Пиво с водкой, джин-тоник. Вообще в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытствую иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Щастя, коли человек поспевает зразуметь, что ягоное пьянство напевно згубить и ягоное дитя. Поэт Адам Глебу скинул пить и дает такие парады тем, кто хочет стать на сверозый шлях.
Основная проблема всех пьяниц, что они вельми любят себе. И они в этом свете больше никого, кроме себе, не любят. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот коли ты человека некого полюбил, личишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем за угодно. Главное вынести проблему с себе. Коли ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда и махчима кинуть. А так не кинешь.
Адмыслоўцы падказваюць, крызіс хоць і мабілізуе чалавечыя якасці, але саміх людзей часта раз'ядноўвае. Чалавек рабіў на заводзе, быў часткай калектыву, а як звольнілі, дык сядзіць дома сам насам з бядой. Як быць, калі не хапае сваіх сіл і не дапамагае дзяржава? Хтось звяртаецца да рэлігіі, хтось да грамадскіх арганізацый. А вось таварыства ананімных алкаголікаў гэта своеасаблівае спалучэнне рэлігіі, грамадскай ініцыятывы і асабістых намаганняў. У Беларусі дзейнічае болей за 60 групаў ананімных алкаголікаў, а яшчэ 20 гадоў таму не было ніводнай. Координатор Республіканского об'єднання анонімних алкоголіков Владимир Климов скардиться, у Польщі каля 2000 таких груп. Там держава їм реально допомагає. А у Білорусі хоча б утриматися на сьогоднішньому зровні. Організація бідна, грошей на інформування про свою діяльність не стає. Поводлю Владимира Климова, от п'янства можна вилічитися, тільки свідомо кинувши піть. Що до лекарів, які заполонили газети реклами своїх послуг по виведенню запою, ті кодіровці, координатор анонімних алкоголіков лічить їх махляра.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие, родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же люди, кодировка.
Владимир Климов не взялся отказать на питание, тем более станут пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дык типа вплывая на колькость выпитого белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Як прийшла наставниця, каже, Вовочка, партія прийняла постанову про повищення коштів на горілку. Ти повинен радуватися, тому що тепер твій тата буде меньше пить. А Вовочка заплакал, каже, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додав, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины, а белорусский тата про своего Вовочку, спадзяецца письменник Орлов, усё ж не забудзе.
Доследование Олега Грузделовича.
Яны идуть морозной улицей зимовой, селетней осеньской, якая розница. Яны идуть сярожи Саши Витьевовы, идуть яны, рабяты из бадунца. Идуть рабяты из бадунца.
Дарэчы, гэтымі днямі на многіх сайтах, у тым ліку на сайце Харты, выстаўленыя фотаздымкі расійскага прэзідэнта Дмітрія Мядзведзева на падпітку з кіраўнікамі Францыі, Італіі Нікаля Сарказі і Сільвія Берлюсконі, прадападобна ў аналагічным стане.
Рабяты з бадунца.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 6:30 у раніцы у праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Вітаю усіх, хто далучыўся да нашага эфіру. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Паводле незалежных крыніцаў абвінавачанні Мікалая Тухобічу перакваліфікаваныя на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свіннога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 8-го году. Амбасадарка Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсё назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсё гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Віцебскі праваабаронца Леонід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. На хвалях свабоды вы слухаеце выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. І цяпер да міжнародных падзеяў. У Тэгеране паліцыя прымяніла слізадзечны газ для разгону некалькіх тысячаў удзельнікаў несанкцыянаванай дэманстрацыі. Удзельнікі накіроўваліся да Тэгеранскага універсітэту, дзе меркавалі правесці мітынг з нагоды 10-й гадавіны разгону студэнцкіх маніфестацыяў. Зараз іракскія ўлады жорстка здушваюць любыя спробы масавых выступаў пасля нядаўніх шматлюдных акцыяў пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. На поўначы Іраку, горадзе Таль-Афар, у выніку 2 тэрактаў загінулі не менш як 35 чалавек і 60 былі параненыя. У шыіцкім прыгарадзе Багдаду пры выбуху 2 бомбаў, закладзеных на дарозе, 7 чалавек загінулі і 20 былі параненыя. З пачатку ліпеня амерыканскія войскі, выведзены з іракскіх гарадоў, парадак у іх зараз ахоўваюць толькі іракскае войска і паліцыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай назваў баязліўцамі і праціўнікамі ісламскіх каштоўнасцяў тых, хто нясе адказнасць за выбух у правінцыі Лягар, дзе палову ахвяраў склалі дзеці. У выніку выбуху загінулі 25 чалавек, у тым ліку 4 паліцэйскіх. На Коста-Рыкі не адбылася сустрэча з рынутага прэзідэнта Гондурасу Мануэля Селаі з часовым кіраўніком Гондурасу Робертам Мічэлеці. Апошні пакінуў Коста-Рыку, адмовіўшыся ад сустрэчы. Пры гэтым прайшлі перамовы прадстаўнікоў палітычных апанентаў. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз перадача «Ваша свабода» – вынікі чацвярга.
эфиры «Ваша свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи четверга, огляд незалежного друку и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз надворья на пятницу 10 липеня. Синоптики прогнозуют переменную облачность, переважно без опадков, раницей местами слабый туман. Температура по ветру у ночи плюс 9-14 градусов, у день 20-26 градусов тепла. А зараз Алена Тиханович з аглядом новин у четверга, связанных с Беларусью.
Для незалежных крыніц абвінавачэнне Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака.
Відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы.
Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Раней аддзел складаных экспертызаў з Менску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус H1N1. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леонід Светік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынесення прысуду. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. Вот что сказала технолог Санкт-Петербургской фабрики замороженных полуфабрикатов на конт претензий до пельменев студентские.
Я абсолютно исключаю такую возможность. Все ветеринарные справки у нас в полном порядке.
Другий день запар гомельские предпринимальники пикетовали аблвыканкам. Яны потребуют отмены забороны на продаж пива у шапиках. Поводле директора одного из приватных предприемств Игора Гатальского, приватны бізнес прадае каля 1% піва, і нельга яго абвінавачваць, што ён спойвае падлеткаў.
Алена Ціхановіч пра навіны 9 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Выйшаў першы ў найноўшай гісторыі беларуска-літоўскі размоўнік пры падтрымцы амбасады Літвы ў Беларусі, укладальнік беларус Алесь Мікус. Прадмову да размоўніка напісаў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас, які сам вывучае беларускую мову і на афіцыйных мерапрыемствах выступае па-беларуску. З падрабязнасцямі і на студзенская.
Амбасадар Эдмінас Багдонас у прадмове адзначыў, што адлегласць ад Менска да Вільні ўсяго 190 кіламетраў, але літоўцы і беларусы кантактуюць, размаўляюць найчасцей на мове трэцяй краіны. Ён выказаў спадзяванне, што размоўнік будзе добрым аперышам для тых, хто цікавіцца Літвой, яе мовай і культурай. Нягледзячы на тое, што размоўнік найперш прызначаны для беларусаў, што наведваюць Літву, тут пададзена і інфармацыя, якая карысная жыхарам Літвы, што наведваюць Беларусь, кажа укладальнік размоўніка Алесь Мікус.
Быў зроблены акцэнт на нашу агульную Літвой спадчыну. Скажу шчыра, што пры складанні размоўніка гэтага Вільня, калі параўнова з Менска, больш багаты горад. Пра Вільню можна больш чаго сказаць. Пра наш горад гэта савецкае, гэта савецкае.
Словы і выразы размеркаваныя па тэмах: моўны этыкет, падарожжа і ў краіне. Тут ёсць і пазначэнне часу, лічбаў, геаграфічныя назвы. Размоўнік гэта пакуль першы крок. Дагэтуль няма беларускай літоўскага і літоўска-беларускага слоўнікаў, але яны вельмі неабходныя, перакананыя і беларускія, і літоўскія навукоўцы, літаратары. Старшыня асацыяцыі беларусістаў Літвы прафесар Альма Лапінскене кажа:
абавязкова мы павінны зрабіць слоўнікі літоўска-беларускі, беларуска-літоўскі. Мне часам бывае сорамна, што мы яшчэ не маем гэтых слоўнікаў.
Лінгвіст Вінцук Вячорка розповів, що при кінці 20-х годів почав працювати над словником Вацлав Ластовський, але рукописи не дійшли до нас.
Потрібний словник, серйозний, нормальний словник поводле академічних традицій укладений. Тоді починає працювати значно легче і перекладницька вся витворчість, і можна створити програми електронного перекладу. Тоді це є прорив.
Куратор видання білорусько-литовського розмовника, дарадця-посланник амбасади Литви в Білорусі Дарію Світкауска скаже.
По поводу большого словаря, поки я не можу нічого конкретного, определенного сказати вам, коли він появиться. Це залежить і від білоруської сторони, звісно.
Поетка, літературознавця Ірина Богданович виказала сподівання.
Я сподіваюся, що ліпші мовознавчі сили Білорусі будуть задійнічені над працею з гетим словником, тому що ми його чекаємо. Чекають науковці, щоб перекладати непосредно, ось, щоб читати непосредно на мовах білоруської і литовської. Це вельми потрібна і корисна річ.
Літературознавця Ірина Богданович, з її гутерила Інна Студінська.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». Аблога. Тызень с блогером. Летний проект сайту «Свободы». Авторский огляд самых цікавых публикаций, коментаров, дискуссий у белорусской блогосферы от вядомых блогеров. 5 разов на тызень. На гэтым тыдні цікавосткі у «Френдстужцы», «Суполках жывого журналу» і іншых платформах шукае і каментуе Сергій Корсак. І он з нами цяпер на простой телефонной сувязі з Полоску. Сергій, добрый вечер.
Привітанне, Ганна.
Увесь гэты тыдзень вы прапаноўвалі і прапаноўваеце чытачам нашага сайту найбольш цікавыя публікацыі ў беларускай блогасферы. Натуральна, і чыталі наш сайт свабода.орг. Скажыце, якія публікацыі нашага сайту прыцягнулі вашу ўвагу?
Ну, я могу сказать, что апошнім часам мне найбольш кінулася ў вочы інфармацыя пра свіны грып, які нібыта знайшлі ў горадні у дзяўчынкі, што памерла ў мінулым годзе. Мне здаецца, гэтая інфармацыя вельмі так кантрастуе з той спакойнымі такімі адчуваннямі народнымі, якія нават і не думаюць, што такая небяспека існуе. Ось дайшло до нас.
Але Міністерство аховы здоров'я сьогодні вже абвергало гэту інформацію. А скажіть, а на вашу думку, абвергало інформацію про те, що дзяўчынка була хворая менавіта на вірус свінного грипу. Скажіть, на вашу думку, чого бракавала сайту «Свободы», чого вам не хапало?
Не хапало у дадзеным випадку менавіта правернасці. То бок, у таких ситуаціях, калі магчыма выклікаць паніку, лепей 10 разоў праверыць і толькі потым напісаць. Баюся, што так.
У сваім блогу вы напісалі: «Сапраўдная жанчына, як вядома, з нічога можа зрабіць прычоску, салат і скандал. Я, як атрымалася, я цытую, не жанчына і з нічога магу паспрабаваць зрабіць хіба што толькі допіс у жывым журнале. Таму працягваю зліваць аповеды пра жыццё на беларускам полюсе недаступнасці». Скажыць, калі ласка, для вас блог – гэта нешта накшталт творчасці, гэта самавыражэнне, гэта спосаб кантактавання з людзьмі, што?
Для мяне гэта перадусім спосаб неяк разнастаіць жыццё. То бок, калі у мяне здараецца такі перыяд, калі дамінуе такая фізычная праца, я імкнуся трошкі папрацаваць глуздамі. Ось, проста каб дабіцца нейкай гарманічнасці. Увогуле я імкнуся заховувати баланс поміж розумовою і фізичною працею. По принципі, вечором землю попашем, утром попишем стихи. Ось і все.
А до речі, на конт балансу, гэтым разам у харчаванні, ви неяк сказали, що уже год не уживаєте бульбу. Чому?
Чому? Ну, гэта цікаве питання насамрэч. Ведаеце, гэта питання тычыцца ўсё ж галоўных праблемаў, напэўна, увогуле беларускага народа. То бок існуюць дзве асноўныя версіі ягоных праблемаў. Першая гэта такая гістарычная, так бы мовіць, версія. То бок вся беларуская гісторыя гэта суцэльная катастрофа. Увесь час беларускі народ уціскалі, увесь час войны, геноциды. І вось цяпер ён такі зараз забіты, памяркоўны, усяго баіцца. Баіцца нават сам сябе. Мне здаецца, гэта не так, бо існуюць у свеце народы, якім больш у гісторыі сталося, чым беларусам, але яны дагэтуль пасіянарныя і баявітыя. Я перакананы, што беды беларусаў маюць дыетычны грунт пад сабой. Кажуць, йододэфіцыт, але, думаю, і бульба тут згуляла сваю ролю, у якой нічога няма карыснага для арганізму, суцэльныя калорыі. І ну, не можа чалавек, які харчуецца такім прадуктам, быць пасіянарным, живым і паспяховым. Я так лічу. І імкнуся замяніць бульбу у сваім рацыёне морапрадуктамі, мясам, нармальнай зелянінай, гароднінай. Здаецца, што калі б уся нацыя раптам перайшла на такую дыету, можа быць, праз пару тройку пакалення у нас бы нешта і атрымалася.
Можа быць, але пакуль выглядае неправдападобна, што беларусы спыняць ужываць бульбу. Госць перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» Сергей Корсак нарадзіўся ў 1983 годзе ў Наваполацку, скончыў Полацкі дзяржаўны універсітэт, працуе інжынерам на прадпрыемстве «Гомель Транснафта Дружба». У сваім блогу я прачытала, вы расказалі пра тое, што ў сувязі з крызісам на вашым прадпрыемстве дзіўным чынам падчас прастою павялічылі супрацоўнікам прэмію. Ну, з той простай прычыны, што пры прастоі эканоміцца электраэнергія. І за гэта калектыў узнагароджваюць, такім чынам заахвочваюць. Скажыце, увогуле закрануў крызіс усё ж ваша прадпрыемства?
Ведаеце, не так ужо і моцна, але адчулася гэта найбольш на закупках, то бок стала складаней набыць нейкае неабходнае абсталяванне, асабліва імпартнае. А так, живем, працуем, особливо не бядуем, покуль что. Побачим, что будет далей.
А дякую велике, Сергей, всего вам лепшего. Гостем «Свободы» был блогер. Гостем «Свободы» был блогер Сергей Корсак з Полацку, які на гэтым тыдні аглядае на сайте «Свободы» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусію беларускай блогасферы. Вы можаце пакінуць свае каментары на ягоныя допісы і паўдзельнічаць у дыскусіі на нашым сайце svaboda.org. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» з вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 9 ліпеня. Паводле незалежных крыніцаў, абвінавачанне Мікалаю Тухавічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Горадні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Артёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо, гэта ідзе ў разрыз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Витебский правоабаронца Леонид Светик выступил в областном суде с опошней промовой. Прокурор потребует для его 2 года колонии небыто за распаливание национальной ворожести. Судья взяла тыдень для вынесения присуду. У Беларуси сняты из продажу несколько наименее продуктов, которые походят из России и Латвии. Пельмени, йогурт, рыбные консервы. Российские вытворцы, однако, отмечают, что официальных рекламаций они покуль не отрымливали. У эфира «Ваша свобода», «Выники дня» и на чарзе «Огляд незалежного друку» его подрихтовала Юлия Рымашевская.
Штотыднёвік «Новы час» распавядае аб сітуацыі з размеркаваннем маладых настаўнікаў у беларускія школы. На пытанне журналіста адказваюць маладыя настаўнікі, якія мусяць адпрацаваць пасля ВНУ 2 года. Працягвае расповед пра свежы нумар «Новага часу» рэдактар газеты Алексей Кароль.
Артыкул «Нарыс» Вольгі Лісічонак «Здароўе нацыі пад забаронай». Праблема аздараўлення дзяцей Чарнобыльскай зоны. Калі забарона і розныя перашкоды на шляху да гэтага аздараўлення узводзяць штучна і нагадваюць палітычны торг для досягнення політичних систем. Адбивається це все на дітях.
Салігорське видання «Ранок плюс» розповідає про поспіх тутейшого рок-гурту «Органи сну». Яны заключили виходний контракт з російським музичним видавецтвом «Бомба Пітер». І тепер буде гучать не тільки на білоруських, але й на російських ведучих радіостанціях. У рубриці кримінальних новинок «Ранок плюс» визначає кризисні тенденції. Прикладом, днями у городской краме мужчина спробовал скрасти кавалок кровяной килбасы и 2 одноразовых келишки. Видовочно, ему вельми хотелось выпить, але для ритуалу браковала тары до закуски, пиша газета. Особу злочинцы вызнали без тяжкости. Им оказался ранее судимый, беспрацовный 35-годовый громадянин. После долгого перапынку, пиша слуцкий инфокурьер, будтрест номер 3 ордена Кастрычницкой революции обновил будовництво жилья для супрацовников предприемства. У шерогу тых, кто чакае паляпшэння жыллёвых умоў, 380 чалавек. Некаторыя з іх стаяць у чарзе на будаўніцтва жытла з 1994 года.
Юлія Рымашэўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, что вы можете слухать Радио Свобода и праз наш сайт у интернете свобода.орг. На чарзе киноогляд от критика Максима Жбанкова.
По чарговому киноогляде, як звичайно, отсочиваем тенденции, раздаем отзнаки. Пашнем натурально с позитиву. Я маю на увазе вельми цікавый кинокомикс. Фильм Зака Снайдера «Захавальники». У подставе стужки графичный роман Алана Мура, ведомого нам по фильму «В. як Вендетта». Графичный роман – это совсем не простюткий комикс про Микки Мауса. Там есть и драматургия, и сценография, и довольно складанный монтаж. Лишь за все лечить графичные романы комиксами для дорослых. Вось и «Захавальники» так само выглядают довольно серьезно. Подеи отбываются у параллельной рычаисности. Там на календары початок 80-х, а лень совсем звычайный. Президент Никсон достался на 3-й термин, США выиграли Вьетнамскую войну, а супергерои опынулись поза правом. Send a happy tune, the boy that cried through you, the pale princess of a palace crack. Супергерои у этой стужцы никак не нагадывают переможного Супермена. И они больше подобные на звычайных людей с надзвычайными амбициями. Захавальники спробуют ратовать свет, а лети есть кто-то, здольны выратовать его от захавальников. На это непростое питание простого отказу нема. Фильм одночасово нагадывает психологичную драму, детектив про пошуки серийного забойцы и популярные мрои про сброшенную будущую. Цикавый микс, але, как подается, занадто складанный для очинного глядача. И дарэчы за долгі. Амаль 3 гадзіны супергеройскай сагі наўрад ці вытрымае звычайная кінапубліка. спісі негативу сьогодні, як не дивно, кіно від моєго улюбленого автора. Режисер Алекс Прояс у свій час зробив шикованих Крумкача «Де гори тємри». Потім був «Неровний я робот», і ось зараз знов фантастика, фільм «Адзнака». У головній ролі Ніколас Кейдж, одного це не вельми натхняє. А до того маємо марудний сюжет про предсказальників кінця світу.
50 years ago, the students of William Dawes Elementary imagined what the future might hold. Today, we unveiled their legacy.
Насамрэч, не ўсё так кепска. Першая палова стужкі трымае неблагі драйв і глядзіцца цалкам прымальна, але гэтага шчасця хапае ненадоўга. Рэжысэр відавочна не ведае, што рабіць са сваімі героямі, дзе цягнецца нібыта слімак у спякотны дзень, а фінал гэта суцэльнае расчараванне. Быццам прыйшлі на сакрэтныя матэрыялы, а атрымалі, ну пагадзі. А зараз мой особистий вибір гэтага тыдня. Рэч не новая, але карысная. Асабліва для краіны партызан фільму. Старая стужка Пола Верховіна «Жаўнер каралевы». Гэты фільм аўтар «Равакопа» да «Асноўнага інстынкту» зрабіў яшчэ да свайго ад'езду ў Галівуд. Сюжэт знаёмы, нацысты захапілі краіну і выбухнуў грамадзянскі супраціў.
It's a story of courage and betrayal, of sabotage and spying. The men of the Dutch resistance against the might of the Third Reich.
Фільму Верховіна сёлета сповнілася ажно 30 гадоў. Натуральна, шмат што выглядае са старэлым. Але выклікае павагу цвярозае стаўленне аўтара да мітаў пра ўсенародную партызанку. Супраціў паводле Верховіна рэч адважная, драматычная і далёка неадназначная.
Гэта быў традыцыйны кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 10 месяцаў эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадставляе аднаго барда. І 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння 47-я ўдзельніца праекту, паэтка і бард Лера Сом. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні полацкай паэткі Леры Сом. Лера, на маё глыбокае перакананне, займаецца самай патрэбнай справай у гэтай краіне ў гэты час. Яна вучыць дзяцей беларускай мове і прывівае ім любоў да роднай літаратуры.
Любы нармальны чалавек, ён сваю працу павінен рабіць нармальным чынам. В сэнсе, вось так, каб не было сорамна за сябе, як за пэўнага спецыяліста. Таму я, адпаведна, вось я настаўнік вышэйшай катэгорыі, і я імкнуся на кожным уроку гэтаму, вось, імкнуся ўсё ж такі на кожным уроку зрабіць так, каб дзецям было хаця б трохі цікава. Хаця на самой справе гэта вельмі цяжка зрабіць. Таму што ў нашых варунках, калі беларуская мова рэальна выглядае як замежная, калі дзеці яе не чуюць, і калі дзеці надаюць самі ні дома, ні дзень, ніякім чынам не размаўляюць, для іх яна выдаецца кшталтам чагосьці таксама такого ж замежнага, як якая-небудзь французская ці ангельская, якую яны вучаць вось на уроках замежнай мовы. Але самае дзіўнае, што ўсё ж такі, не гледзячы на ўсе гэтыя варункі, бывае ўдасца прабівацца. Бывае, вот прабежся да душы нейкага дзіцяці, і тады вельмі класна. Калі яны з табой пачынаюць пры ўсім гэтым усеагульным здравствуйце, та самае гаварыць табе добры дзень, прывітанне. А то ўжо ёсць нейкі такі маленечкі крок да таго, каб гэты дзіцёнак у свой час задумаўся. У мяне ёсць такія дзеці фактычна ў кожным класе, я думаю, што гэта вельмі класна. Я ведаю, што пры дадзенай сітуацыі, калі сітуацыя ў краіне цалкам не зменіцца ў адносінах да беларускай мовы, той прадмет, які я выкладаю, да якога я заахвочваю, ён рэальна ў жыцці дзецям не спатрэбіцца. Ну, будем сподеваться, что ситуация все ж таки изменится.
А что может ей допомогчи измениться?
Ну, при наших воронках это потребен все ж таки зворот державы тваром, да, как держава повернулась тваром, да, белорусской мовы. Как у нас хотя бы реальные двухмовья, так, как оно по Конституции объявлено, как оно реально было на сам речь, а не просто декларативно.
Усе мы философы, покуль не заболить голова. Гибеем над глоссами, на окол подрастая трава. Нататники с тосами, да что с не прилетая сова. Усе мы философы, покуль не заболить голова. Усе мы каханыя, покуль не прогучала покуль. Жыццё штука танная, покольки не шкадуецца куль. Шывуют старанныя, адзінкі выштурхоўвае нуль. Усе мы каханыя, пакуль не прагучала пакуль. Усе мы шчаслівыя, калі-небудзь будзем, але калі клопотливые дядьки перележать на столе. Худые, юрливые, толстые, цнотливые, прыгожие, цвилые, дурные, гняуливые. Усе мы счастливые, коли-нибудь и будем, але, але усе мы философы, покуль не заболить голова.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Леры Сом. Вы можаце выказаць свае прапановы і меркаванні наконт перадачы «Барды свабоды» на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!